Бенедикт XVI намякаў на рашэнне адмовіцца ад папскага служэння падчас адной з прыватных аўдыенцый для кардынала Тарчызія Бертоне, тагачаснага дзяржсакратара яго святасці. Аб гэтым распавёў сам іерарх на старонках сваёй новай кнігі «Мае папы», якая 20 сакавіка гэтага года з'явіцца на паліцах італьянскіх кнігарняў. Яна ўтрымлівае ўспаміны італьянскага кардынала аб пантыфіках, з якімі ён сустракаўся і супрацоўнічаў. Папа зрабіў кароткі намёк на магчымасць адмаўлення ад пятровага служэння падчас аўдыенцыі 30 красавіка 2012 года, напісаў кардынал Бертоне. Ён адзначыў, што потым пэўны час Бенедыкт XVI не ўзгадваў аб гэтым, але коратка вярнуўся да справы падчас канфідэнцыйнай гутаркі, якая адбылася паміж імі ў Кастэль Гандольфа ў жніўні таго ж года. «Мне было цяжка паверыць, што ён па-сапраўднаму прыняў такое рашэнне, таму я з павагай, але настойліва прадставіў яму шэраг аргументаў, якія мне падаваліся карыснымі з пункту гледжання касцёла, каб не дапусціць агульнага засмучэння Божага народа перад рашэннем іх добрага пастыра», – падзяліўся кардынал Бертоне. У сваёй новай кнізе ён распавёў, што з маленства меў асаблівыя адносіны да пантыфікаў. Пра Пія 12 ён чуў з ранніх гадоў, таму што яго бацька пастаянна чытаў ватыканскую газету «Лосерваторе Романо». Падчас вучобы ў Рыме ён быў сведкам адкрыцця другога ватыканскага сабора, памятае пахаванне Яна 23 і абранне Паўла 6. Апошняя частка кнігі прысвечана шасцімесячнаму перыяду яго служэння падчас пантыфікату Францішка. У прыватнасці, кардынал Бертоне узгадваў аб супярэчлівай справе, якая тычылася ватыканскіх апартаментаў, у якіх ён пасяліўся пасля заканчэння свайго служэння на пасадзе дзяржсакратара. Іерарх падкрэсліў, што іх рэканструкцыя была узгоднена з Францішкам.